Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Справа Бяляцкага развальваецца. Пракурор просіць перапынак, каб падрыхтаваць новае абвінавачванне. АБС лічыць, што судовую сістэму Беларусі трэба грунтоўна рэфармаваць. У пятніцу стоп-бензін, у суботу народны сход.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Былы віцэ-прэзідэнт Еўрапейскага цэнтральнага банку Лукас Пападэмас, намінаваны на пасаду прэм'ер-міністра Грэцыі. На гэтай пасадзе ён замяніў прэм'ера Георгія Пападрэу, які сышоў у адстаўку. Рашэнне было прынята пасля 4 дзён інтэнсіўных перамоваў паміж палітычнымі лідарамі Грэцыі на фоне небяспечнага набліжэння краіны да банкруцтва. Часовы пераходны ўрад Пападэмаса павінен рэалізаваць выратавальны захад. Захады, узгодненыя з міжнароднымі крэдыторамі. Без іх ажыццяўлення Украіне магчыма давядзецца пакінуць еўразону. Пакет памерам 130 мільярдаў еўра ўключае ў сябе жорсткія захады эканоміі, супраць якіх выступаюць грамадзяне краіны. Еўракамісія сёння папярэдзіла, што 17 краінаў еўразоны ў наступным годзе могуць быць адкінутыя назад у рэцэсію ў сувязі з распаўсюджваннем крызісу на Італію, якая з'яўляецца трэцяй эканомікай еўразоны. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон, чыя краіна не ўваходзіць у зону еўра, заявіў, што праблема італьянскага доўгу ўяўляе сабой відавочную небяспеку для адзінай еўрапейскай валюты. Удзельнікі перамоваў аб уступленні Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю пасля 18 гадоў абмеркавання ўзгаднілі канчатковыя ўмовы. Пагадненне адкрывае шлях да прыняцця Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю на сустрэчы міністраў краінаў-членаў 15-17 снежня. Расія падала заявку ў 93 годзе, аднак перамовы зацягнуліся і былі яшчэ больш ускладненыя пасля таго, як прыём Расіі ў сувязі з вайной у Паўднёвай Асетыі ў 2008 годзе заблакавала Грузія. Прарыў быў дасягнуты на мінулым тыдні пры пасярэдніцтве Швейцарыі. Прэм'ер-міністры Індыі і Пакістану Манмахан Сінг і Юсуф Разы Гілані сустрэліся сёння ў кулярах саміту Паўднёва-Азіяцкай асацыяцыі рэгіянальнага супрацоўніцтва на Мальдійскіх астравах. Сустрэча адбылася ў той час, як з'яўляецца ўсё больш прыкмет паляпшэння дачынення паміж дзвюма суседнімі краінамі. Пасля сустрэчы прэм'еры заявілі, што яны гатовы адкрыць новы этап у дачыненнях паміж Індыяй і Пакістанам, але адмовіліся назваць дату наступнай сустрэчы. Не менш за тры паліцыянты загінулі ў чацвер пры нападзе баевікоў на комплекс урадавых будынкаў у правінцыі Пакта на ўсходзе Афганістану. Прадстаўнік уладаў заявіў, што будынак атакавалі не менш за 5 смяротнікаў. Тры з іх падарвалі сябе ля брамы, яшчэ два былі застрэленыя паліцыяй. У будынку ў гэты час праходзіла нарада кіраўніцтва правінцыі, прадстаўнікоў міжнародных сілаў і мясцовых старэйшын. Ніхто з іх не пацярпеў. Верховны лідар Ірану заявіў сёння, што любыя ваенныя дзеянні з боку Злучаных Штатаў і Ізраілю з мэтай знішчыць іранскія ядзерныя аб'екты будуць спыненыя жалезным кулаком. Дзяржаўнае тэлебачанне Ірану цытуе аяталу Алі Хаменеі, які сказаў, што любыя пагрозы і напады або нават думкі аб ваенных дзеяннях атрымаюць жорсткі адказ. Два дні назад Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі апублікавала справаздачу, у якой выказала меркаванне, што Іран мог працаваць над стварэннем атамнай бомбы і ўсё яшчэ можа весці даследаванне ў гэтым кірунку. Выслухалі навіны, наступны выпуск прагучыць